Ini episode pertama apa gimana?
Enggak, udah banyak.
Wah, anjir. Boleh juga dengerin lah.
Tapi ini beda sih ya. Oh, ini udah gua rekam lagi, udah. Kita mulai dulu.
Boleh, boleh, boleh.
Jangan ngobrolin yang aneh-aneh.
Oke.
Kita mulai. Nah, ini gua lagi sama seorang programmer. Programmer lead ya, di salah satu startup yang ya lima besar lah startupnya ya. Jangan kita sebutin posisinya ya, nanti tahu. Nah, startup di lima besar di Indonesia. Namanya siapa? Mas Isan ya? Isan ya, Satriawan ya?
Ya, betul.
Nah, ini beliau programmer berpengalaman. Udah berapa tahun, San, lo jadi programmer?
Kalau berapa lamanya sih? Ya, dari kuliah. Cuman kalau dengan profesionalnya mungkin startnya di tahun 2013 awal sih, kalau kita profesional ya. Tapi kalau programmer nyoba-nyoba sih dari kuliah 2009 2010 udah nyemplung gitu.
Lu tapi kan ini ya, lu pas kuliahnya bukan programming kan ya, apa sih ke
gak.
Lu matematika ya kalau nggak salah ya.
Iya, juga satu gue matematika sih, walaupun peminatannya komputasi sebenarnya.
Oh, peminatannya fisika apa matematika komputasi gitu ya?
Betul, tapi juga belajar di komputer cuman kayak algoritma.
Iya, benar.
Gak dalam sih, cuman yeah. Apa ya, programming simple.
Masih dasar banget lah, kayak gue di fisika juga ada sih. Di semester akhir tuh fisika komputasi sama algoritma sama belajar sedikit belajar Python.
Oh, fisika kan?
Gua fisika.
Kira biologi apa ekonomi kayak si yang lain.
Agak. Ya jadi gua sempat belajar Python tapi gua enggak kayak lu ya, enggak diterusin gua, jadi kagak ya hilang lagi udah ilmunya. Algoritmanya doang masih kepake.
Nah, itu yang lebih penting sebenarnya.
Tapi San, buat jadi programmer itu harus pintar matematika enggak sih? Menurut lu ya, opini aja.
Kalau menurut gue dan ini kayaknya sama kayak lain sih. Poinnya bukan di matematika sebenarnya, tapi lebih ke arah cara mikir sistematis lah. Kan matematika itu kan mereka runutan ini ya. Menurut bukan matematika, justru MIPA. Kan MIPA kita diajarinnya runut ya, kayak harus dasarnya apa, terus sampai ujung-ujungnya itu kesimpulan. Nah, di programmer juga dia harus itu singgalnya mau nyari luas persegi ya. Kita harus tahu panjang dan lebar dulu kan, jadi programmer pun sama. Kita mau bikin sebuah program ya, kita harus tahu dulu masalahnya apa yang mau kita buat, dan di situ kita analyze masalahnya itu root cause-nya apa, terus kita mau bikin kayak apa, bahan-bahan yang kita punya apa aja. Jadi bukan nggak harus matematika, tapi lebih ke arah cara berpikir sistematisnya aja sih yang diambil.
Cara berpikir sistematisnya ya, berarti jadi belajar algoritmanya apa. Dong ya.
Betul, kan algoritma kan algoritma itu sebenarnya cuma cara flow, proses flow itu kan dari sini kemana, kalau ini gagal ke tahap mana, itu aja sebenarnya.
Belajar pakai flowchart ya. Nah, untuk buat ngelatih cara berpikirnya, lu biasanya kayak gimana? Apakah baca buku-buku algoritma? Gue sempat punya tuh satu bukunya, Belajar Algoritma. Lu cara ngelatih logiknya kayak gimana, San, kira-kira?
Ya, harus dengan case by case sih, San. Jadi kalau lu bilang harus hafal algoritma, itu biar boleh. Cuman pada akhirnya lu harus bisa milih algoritma mana yang cocok buat use case lu sebenarnya. Jadi kayak contoh kayak kalau tahu ada kan ada sorting nih, kayak kita ngurutin dari 1 ke 1000. Nah, itu sortingnya itu kalau di algoritma banyak banget algoritmanya. Ada bubbles, ada bubble sort, binary sort. Nah, itu kan sebenarnya tinggal gantung use case-nya. Kalau use case-nya nggak terlalu, jadi banyak ini sih, banyak pemilihannya. Kalau tanya cara gimana ya, banyak latihan sih, banyak nyoba sebenarnya. Karena ya kayak ini aja sih, kayak apa ya, kayak orang balapan atau orang kan dia udah banyak latihan. Nah, programmer pun sama sih, nggak akan bohong kalau banyak latihan ya dia nggak akan langsung sih. Kecuali emang dia berbakat ya, kecuali emang dia jenius ya. Nah, normalnya sih orang banyak nyoba, banyak latihan, jadi dia tahu nih, kalau case kayak gini maka situasinya akan gimana cara berpikirnya gitu.
Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, intinya sih yang tadi dijelasin apa nih Bapak Ihsan ini. Algoritma itu intinya kita udah tahu nih tujuannya, misalnya kita lagi di Jakarta gitu ya, pengen ke Bandung, kan jalannya ada banyak tuh. Ini takutnya penjelasan lu terlalu tinggi nih San, karena pendengar kita nih anak-anak kelas 3 SMA lah marketnya. Pasti bingung tuh. Tapi misalkan kita mau ke Jakarta, ke Bandung, jalannya ada banyak tuh, ada lewat Puncak, lewat tol, lewat mana lagi, lewat Cianjur dan seterusnya, tapi tujuan kita sama ya cara-caranya.
Betul-betul.
Cara-caranya aja yang berbeda tergantung pola berpikir kita masing-masing. Maksudnya gitu.
Betul-betul.
Masisan ya. Jadi tujuannya sama, untuk ngelatihnya tadi ya dicoba aja, diterusin ya. Betul. Jadi ibaratnya tuh kayak kita ngerjain soal matematika, caranya nggak harus lewat guru, yang penting jawabannya tuh betul gitu ya.
Betul. Dan untungnya di programmer itu kita bisa baca code orang. Jadi kalau ada codingan yang dibuka sama teman-teman programmer nih, itu kalau kalian baca biasanya juga bisa buat ngebaca, bisa baca pola pikir sih. Jadi nanya kalau program ini cara jalannya kayak gimana, itu kan latihan itu bisa dengan nyobain langsung atau baca kode orang.
Oh, cara itu, ini ya, cara berpikir orang lain ya ibaratnya.
Iya, jadi kita bisa, caranya tuh kayak gini tuh caranya. Gitu.
Itu tuh berarti yang baca codingan orang kita liatnya di GitHub itu ya?
Iya, betul. Gue pengen nyebutin GitHub, takutnya nggak tahu.
Gak apa-apa, kan udah besar dia.
Iya, oh siap. Jadi GitHub tuh ini banget.
Iya kan, gue sering lihat tuh ya orang-orang programmer bikin GitHub. Gue tahu sih di situ adalah kumpulan codingan yang dibuka gitu, open source. Tapi intinya itu sebenarnya lebih untuk kita latihan ya, cara berpikir orang seperti apa.
Betul. Entah sih buat nyimpan code-nya di public, kan lainnya kita karena itu di open public itu kita bisa baca nih programnya jalannya gimana sih. Kayak kan Facebook juga ada beberapa yang di open tuh kodenya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu dalamannya kayak Facebook tuh kayak apa, bagian-bagian, ntar disitu kebuka tuh. Walaupun yang dibuka mungkin nggak semuanya, cuman beberapa bagian yang itu dibuka kita bisa baca.
Oke, jadi GitHub salah satu tempat buat kita latihan ya, belajar cara berpikir orang lain dalam memecahkan suatu masalah lah.
Betul.
Oke, nah kalau menurut lu nih belajar programmer harus otodidak atau sekolah? Lu sendiri belajar programmer gimana perjalanannya, San?
Kalau gue sebenarnya bisa dibilang otodidak karena gue awal matematik, terus programmer pun cuma sekilas, makanya gue jadinya kuliah lagi kan biasanya buat programmer. Cuman kalau buat perhatiin teman-teman gue di kantor ya, atau yang pernah gue temuin, udah nggak relevan lagi tuh atau kuliah, karena sebenarnya sama aja bedanya ada kalau lu kuliah part bagiannya itu sudah diurutin sama dosen.
Kita
contoh kayak ke Bandung nih, dosen itu kan kayak yang punya travel, punya mobil travel. Jadi lo tinggal duduk aja, pasti nyampe. Selama lo mau nurut apa kata dosen dan lo punya banyak apa yang so, dosen, lo pasti nyampe ke Bandung.
Iya.
Kalau tadi kan lo mau ke Bandung, lo milih nih jalurnya banyak, ya lo pilih mana mau jalur cepat. Kalau lo kebetulan beruntung nemu jalur yang tepat, ya lo bisa cepat. Kan kalau yang lama kan lo nyobain dulu Puncak, nyobain lagi lewat tol, jadi berulang kali. Cuman ini sih tetap harus tetap tambahan sih, karena yang via dosen pun via kuliah pun itu berat juga sih, karena standarnya beda-beda dosen. Jadi mau atau tidak mau kuliah itu sama punya ini sih, sama punya plus minus masing-masing. Jadi makanya muncul kan bootcamp dan macam-macam itu buat dibantuin cara belajar yang lebih cepat aja sih kalau gue lihat ya.
Oke. Nah, misalnya nih ya kita perdalam tentang cara belajarnya nih San. Lu kan tadi udah bilang ya salah satu tempat belajar tuh ya pertama di kampus udah pasti itu. Tadi lu udah gambarin dengan naik travel, ya udah tinggal duduk aja. Terus di GitHub. Nah, terus selain kedua itu, ruang-ruang cara kita belajar mempertajam keahlian programming kita apa aja kira-kira menurut lu nih? Gua kan non-programming ya, gua kagak ngerti nih latihannya kayak gimana sih?
Yang di biasanya kita kayak buat yang baru-baru tuh.
Atau ini deh San, atau persiapan misalkan kita mau ngambil kuliah programming, apa aja sih yang perlu kita pertajam?
Pertanyaannya sulit. Kalau yang gue tahu dulu ya, kalau ngelatih Sintar ataupun program kerja itu di online tuh banyak website yang dia nyediain buat latihan program. Contoh itu apa ya, ada yang bilang tuh LeetCode, terus jadi banyak ada online yang di luar tuh yang pakai buat latihan soal, misalnya ada problemnya apa, itu lebih karena soal tes ya, itu sih, ya. Cuman itu bisa buat juga buat belajar. Tapi kalau untuk cara pola pikir, nah itu gimana ya? Gue bingung kalau tanya. Paling ada, nggak ada sih sebenarnya. Kalau ditanya buat latihan yang spesifik buat ke pola pikir tuh agak sulit, cuman kalau yang ada sih. Nah, biasanya kalau online test itu, yang latihan yang kayak gue bilang, itu dia udah mencakup cara pikir kita sih, kan kita harus kayak gimana.
Iya. Udah mencakup cara berpikir sama ngetik bahasanya ya.
Betul.
Kalau yang latihan soal itu. Termasuk ini nggak, latihan prakerja ada coding-codingannya nggak sih? Kartu prakerja.
Itu menjadi, ada di beberapa.
Ada ya, menjadi programmer pemula gitu.
Ada. Tapi ada nggak ya, kan yang boleh nyebut nggak, ntar gue dicariin lagi.
Di beberapa
prakerja itu ada kok yang dia jadiin buat program. Jadi kan akan ngasih nih cara apa gitu.
Oke nih, kita udah ngobrolin cara belajarnya di mana. Kalau perkuliahannya lu nggak, bukan kuliah programming ya. Nah, kira-kira nih kita udah jadi programmer pemula nih ya. Udah mulai kerja. Biasanya job desk-nya programmer pemula tuh di ruang lingkupnya apa aja sih, San? Biasanya dia dikasih job desk apa aja ya, yang fresh graduate gitu.
Fresh graduate itu, ya gue selalu pakai istilah ini sih, kok. Ini gue juga tahu dari dosen. Kita tuh programmer tuh mirip banget kayak kuli bangunan sebenarnya. Kuli bangunan, teknik sipil tuh mirip banget sebenarnya. Bedanya kalau mereka kan ngebangun gedung, rumah segala macam, kita ngebangun software yang gak nyata sebenarnya. Jadi kalau pemula bisa dibilang ya kayak kuliah aja, lu ngangkat semen gitu.
Sebenarnya
yang dasar naik kalau di ke programmernya ya hal-hal yang simple sih, hal yang kita udah dari kita nih yang teman-teman udah experience dan teman-teman senior tuh udah nge-breakdown untuk membangun program ini, maka kerjaan lo bikin program ini ya, untuk misalnya restore suatu data misalnya, atau dipasangin data tracker sendiri buat data tracker yang simpel-simpel. Jadi biasanya yang seperti itu kita ngasih yang hal-hal simpel dulu sih sebenarnya, karena lama-lama akan experience baru naik lagi tingkatan kompleksitas, biasanya based on dari complexity. Biasanya kalau perusahaan yang agak udah middle, biasanya ada tim teman-teman experience sama senior yang dia bantuin tuh nge-breakdown task-task-nya dan ABC, ntar yang C yang agak simple kasih teman-teman fresh graduate, yang agak susah kasih teman-teman yang pengalaman. Cuman kalau di startup yang agak baru early gitu ya, nah itu semua diambil sih.
Apa istilahnya? Full stack ya? Apa sih?
Full stack juga sih. Ya, bisa dibilang full stack juga sih. Karena masih bagi kan orang yang kita, jadi semuanya diambil. Itu sebenarnya plus minus sih. Jadi kalau orang yang suka ditantang, ya full stack early itu sangat berguna. Gitu.
Oke. Nah itu ya tadi perumpamannya bagus banget tuh, San. Jadi kalau kita sebagai programmer pemula, kita kayak kuli bangunan ya, kalau gue baru inget nih, karena pendengarnya anak-anak SMA yang mau kuliah, kita panggilnya kak aja ya, kak, yoi.
Bahasa muda gak sih?
Ya gak apa-apa, udah kak Isan. Nah jadi, kayak kak Isan bilang ya, untuk programmer pemula, kita tuh kayak ininya ya, kuli-kulinya ya, nah kayak, orang-orang yang kayak Kak Aisan yang manajernya atau leadnya, dia yang ngasih tahu lu harus ngerjain apa kalau di teknik sipil atau pembuatan sebuah rumah, kita dikasih tahu, lu bikin tembok ya, tembok kamar. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, bedanya ini kalau di website ya, lu bikin tampilan halaman home gitu ya, kurang lebih.
Iya, pakai ini ya. Jadi, antar pendekatannya pakai cara ini ya, gitu.
Iya, oke.
Tapi bedanya, kalau situ, gue nggak tahu. Nah, kalau kita, saat kita ngasih itu pun, kalau kita punya pendapat, itu nggak apa-apa. Jadi, ntar bagian besarnya udah kita bahas sama teman-teman di atas, sama teman senior itu, dan ke bawah ya, tapi kalau mereka ada pendapat yang lebih tenang, karena kan saat kita mikirin analisis kan melihat lapangan kan kadang suka beda, walaupun karena kita udah tahu jadi kita bisa ngasih kondisi yang benar, cuman kalau in case di lapangan ada yang beda, teman-teman lapangan kan yang teman-teman pemula ada pendapat, itu nggak apa-apa. Jadi nggak literally jadi kayak suruhan apa, kayak asalnya jadi bauhan banget dan kacau itu nggak, cuman kita ngasih pendapat ini, lo kalau setuju ya, jadi kalau nggak yaudah kasih pendapat lo apa, kalau emang maksain kita ambil gitu.
Intinya dikasih arahan-arahan ya, panduan-panduan.
Betul,
lah.
Betul.
Jadi sebenarnya kalau kita bekerja di perusahaan atau startup yang udah ada senior ya, modal kita cukup pinter di bahasa pemrogramannya aja ya, sama logiknya sedikit gitu ya.
Betul, terapkan. Masa kan
tinggal ngikut senior aja, nanti kan makin lama logiknya, cara pemecahan masalahnya kita makin pinter gitu ya.
Betul. Nah itu makanya bilang kalau kerja di startup yang early, itu lo benar-benar learning by doing sih. Lo udah kerjain, salah bener, kerjain, yang penting bisnis lo jalan. Itu makanya kalau yang perusahaan yang agak besar, itu lo learningnya by apa ya, by direction. Itu gimana lo bisa dapet atasan yang emang bisa ngarahin lo sebenernya. Makanya ya umur-umur muda jangan melihat gaji dulu, tapi melihatnya atasan lo siapa, bisa ngasih arahan benar atau enggak, itu diambil aja sebenernya.
Luar biasa, quote of the day ya tadi ya, umur-umur muda jangan cari duit dulu. Tapi
ya, nyari sih, cuman ya gue samar dulu lah, maksudnya bobotnya untuk dapat ilmu dulu itu yang lebih penting sih.
Siap. Karena ilmu itu aset yang hampir mustahil habis ya.
Wah,
enggak. Oh, iya. Tapi kalau duit bisa habis, maksudnya asetnya.
Duit bisa habis, bisa nyari lagi. Kalau ilmu gimana?
Tapi biasanya saya nih, kita kan kalau orang yang non-programming ya, sering dapat isu-isu tuh, gaji programmer gede. Ada adek-adek. Pokoknya adeknya temen gue gitu kan, dia baru lulus, di-hire oleh satu startup, itu gajinya setara manajer di perusahaan-perusahaan biasa. Ya, tapi itu biasanya isu kayak gitu ya, programmer pemula, isu gajinya tuh ruangnya seberapa sih sebenarnya? Range aja, gak apa-apa biar ada semangatnya nih. Ya kayak program studi dokter kan orang rame-rame pengen jadi dokter, alasannya biasanya lebih banyak ya karena gajinya gede nih, bisa jadi kaya gitu kan.
Ya, kalau dibilang yang pertama itu, kenapa kalau angkanya sih memang sekarang rata-rata ya, range itu untuk pemula, tapi ini sebenarnya di startup yang unicorn ya, itu rata-rata udah di atas 2 digit kalau untuk yang fresh grade sebenarnya. Cuman,
kalau di unicorn tapi ya,
biasanya ya. Cuman dengan poin adalah ya, dan biasanya kan kalau gaji gede kan biasanya kan tanggung jawabnya juga gede ya, makanya standarnya pun standarnya juga agak tinggi sih sebenarnya, jadi ya di situ sih, cuman tapi poinnya jangan lihat dari angkanya. Selalu ngobrol, gaji kita gede berarti kan tanggung jawab kita gede sebenarnya. Jadi kalau dibilang gede ya, karena kita jadi core di perusahaan tersebut, dan bisa jadi ada juga programmer yang di perusahaan bukan teknologi yang jadi angkanya kecil biasa aja gitu, karena perusahaan itu bukan perusahaan teknologi, nggak perlu programmer kan.
Kita bukan berada di core bisnisnya si perusahaan ya, makanya
betul
standar. Tapi karena ini perusahaan unicorn teknologi, startup teknologi gitu ya, ya makanya dituntut karena kita berada di core bisnisnya. Dan kalau kita nggak perform langsung tendang.
Gak langsung tendang sih.
Oh, gak langsung tendang juga.
Ada mekanismenya ya. Tapi kalau yang sampai kritikal banget ya biasanya ada beberapa tindakan. Yang selama ini gue lihat sih gak pernah. ada kita pakai mekanismenya sih.
Iya, iya. Nggak langsung tendang lah, minimal ya gajinya langsung dikurangin gitu ya.
Gue nggak bilang ya.
Ya, gue sebagai ini apa, non-programmer berpikir.
Oke. Okay. Semoga, pokoknya ada tindakan lah. Tindakannya gantung. Karena itu benar-benar case by case ya, jadi nggak bisa kita generalisir gitu.
Oke. Berarti terkonfirmasi ya. Kirain gue tuh bohong-bohongan, maksudnya masa sih orang fresh graduate masuk unicorn langsung 2 digit?
Itu dulu ya, sebelum covid.
Oh ya, sebelum covid ya, sekarang sebelum sih COVID. Semua udah prihatin ya, semua udah
pada after covid ini kita benar-benar ini ada banyak idas semua segala macam.
Iya ya, apalagi yang startup ini ya, unicorn kayak brand Ota ya, online travel agent ya. Kan, wah pada langkah habis-habisan tuh.
Itu core mereka kena semua gitu.
Iya. Oke, siap-siap. Nah, untuk program, misalnya kita kuliah dan kerjanya programmer, jenjang karir programmer tuh kemana aja sih, San, biasanya?
Oh, jenjang karir, ini sebenarnya gue ngomonginnya karir di perusahaan yang udah agak menang-menang ke atas ya. Karena kan kalau bawah kan biasanya masih campur-campur tuh sebenarnya.
Iya.
Fokusnya. Kalau yang ngomongin karir berarti kan yang udah menengah ke atas, jadi udah jenjangnya udah kelihatan. Biasanya kalau untuk programmer sendiri itu sampai level senior itu jenjangnya sama. Jadi kalau misalnya kalau di perusahaan yang gue tahu ya, di gua sama di perusahaan yang lain kita associate, associate biasa apa namanya staff gitulah, staff yeah, biasa. Staff. Terus staff pun itu ada levelingnya, terus naik lagi jadi senior. Nah, after senior ini dia akan pecah nih di jam karirnya. Ada istilahnya managerial path sama technical path.
Apa tuh? Yang satu lagi apa path?
Managerial path sama technical path.
Oh, technical path.
Nah, jadi apa ya kasarnya? Managerial tuh ya lo nge-manage team.
Team.
Satu lagi itu lebih ke technical yang lebih dalam lagi. Jadi lu gak punya tim, cuman lu skupinya jadi luas.
Ya ibaratnya Lionel Messi lah, jago gitu.
Iya, semacam itu.
Tapi gak berjabat kapten gitu, pokoknya dia ahli pencetak gol.
Betul, kakak gitu. Benar. Selain oke gitu kan.
Iya lah. Lebih masuk ya karena. Iya, kalau main bola lebih masuk. Kalau kapten ya kapten, kalau racing star-nya siapa gitu kan.
Iya, tapi kapten gak harus jago, yang penting dia bisa main.
Iya benar, udah bisa manage timnya. Yes.
Nah itu manajernya katanya sih kayak manage teman-temannya gimana, ngarahin biar berkembang kayak gimana. Gitu.
Tapi kalau pengembangannya kan sekarang ada kayak ini ya, pekerja kayak data science tuh apalagi yang butuh programming ya. Di luar itu ada apalagi nggak sih?
Banyak sih, data scientist, data engineering. Data pada arsitek, software engineer, jadi benar-benar luas banget sih. Tadi yang kalau di kita itu software engineering ada sendiri, tim data pun punya path-nya, cuma kurang lebih sama sih. Dia ada managerial path-nya, ada juga technical path-nya.
Ada. Kalau ini kan tema pekerjaannya ya, kalau yang gue bilang tadi tuh.
Spesifik role-nya sih, karena kita juga bilang udah sangat spesifik kalau yang data center sebenarnya. Jadi kalau yang di bawah itu udah engineering, software engineering, from NUI itu ya diambil semua sebenarnya.
Ya. Menarik sih. Dan nah ini menurut lu ya, keterampilan programming ini ke depan masih dibutuhkan terus, masih lama, atau kayaknya nih udah peaknya nih sebenarnya, nanti bakal muncul keterampilan baru misalkan? Menurut lo deh, analisa gembel Kak Ihsan.
Kalau menurut gue ya, ini masih kepake sih. Karena apalagi sekarang dengan muncul COVID ini, ya lo mesti banyak guru WFA yang salah satu yang bisa kerja remote kan sebenarnya kayak programmer sebenarnya. Karena digital pun masih akan sangat berkembang ke depannya. Nah, jadi ya masih kepake banget sih, bahkan yang benar-benar di luar itu programmer udah bukan lagi sebuah tambahan kurikulum, tapi itu bisa jadi kayak jadi kayak kewajiban kayak PPKR matematika.
Iya. Misalkan kayak ini ya, misalnya kita kuliahnya statistik, nanti ada programming karena nanti betul, bisa jadi data science gitu ya.
Betul. Ya, bayangkan nanti ke depan akan jadi juga berarti udah bukan lagi pilihan tapi ya lu udah harus wajib bisa tahu sih. Karena misalnya, digitalnya.
Misalnya kita kuliah elektro, teknik elektro, terus ada programming, ntar jadi Internet of Things, bikin gitu ya, bikin betul, alat betul, yang tersambung sama device. Betul.
Palingnya bisa berpikirnya bisa nyambung lah, karena kan nyambungin ke digitalnya kan nanti programmer, jadi kayak apapun tar kerjanya pasti akan berhubungan dengan hal itu sih.
Jadi
kayak penyambung dengan programmer ya akan masih kepake, cuman kalau tanya peak yang segala macam sekarang pun sebenarnya udah peak, tapi ya tadi bilang kadang supply demand-nya itu nggak seimbang secara quality, tapi kalau mungkin secara jumlah mungkin banyak, teman pas kita cek validasi segala macam
secara kualitinya ya, secara kualitinya ya.
Nah, kenapa pada akhirnya sarap-sarap unicorn itu pada berlomba-lomba nggak jadi, karena memang supply itu yang quality itu udah sangat terbatas, jadi ya kita menjaga itu tuh biar itu mau masuk ke perusahaan kita, dan yang masuk itu emang kualitas bagus-bagus, karena supply-nya nggak sebenarnya nggak seimbang lah sebenarnya.
Iya. Nah ini bilang, tadinya pengen gua tanya tuh San, maksudnya benar-benar jumlahnya masih kurang apa nggak sih SDM apa programming? Oh jawabannya itu tadi ya, intinya kalau jumlah mungkin udah hampir membutuhi demand-nya, tapi yang dicari ini kualitasnya gitu ya.
Betul.
Berarti kuncinya nih buat teman-teman yang mau kuliah, belajar yang benar biar mencapai kualitasnya itu tadi ya.
Iya, itu karena gue menemukan fakta menarik sih, kayak ini gue tau dari teman sih, nggak banyak yang lulusan IT itu bahkan nggak jadi programmer sebenarnya.
Iya, itu benar. Gue punya teman yang jadi desainer.
Kalau desainer masih nyambung, bahkan ada yang dia jadi banker lah, apa lalu juga ngapain jauh-jauh amat gitu. Karena emang dia pinter sih, menurut gua ya lo kuliah kalau emang membengkan jadi ya kan emang ekonomi, jadi kan kalau programmer jadi emang itu lah, kadang yang emang topper itu kadang jadi programmer tapi yang jadi yang lain-lain lah, jadi di bos-bos yang lain, nah, yang banyak programmer ini ya banyak kan yang otodidak yang lebih jago dibandingkan yang
justru kebanyakan yang otodidak ya?
Ya
gua lumayan lah maksudnya, intinya lumayan banyak lah lu kalau ketemu, lu otodidak juga gitu ya intinya.
Iya banyak itu sih ya, yang dari IT pun benar ada, cuman secara jumlah kok kayaknya nggak sama ya gitu ya.
Iya. Kalau apa isu salah jurusan sih di Indonesia banyak ya Sen ya.
Oh iya sih benar. Even gue pun iya sebenarnya.
Ya misalnya dianggap salah jurusan ya, misalkan dianggap. Padahal kan kita kuliah lebih ke kedewasaan berpikir, yoi ngelesnya begitu.
Tapi benar sih kalau ditanya ntar kalau gue kayaknya pernah nemuin, dia itu pernah nerima anak belum kuliah sama anak udah kuliah. Sama-sama jago, cuman cara berpikir, emosi itu kelihatan banget bedanya.
Iya.
Itu yang, pasti namanya anak kuliah, ya walaupun selanjutnya, tapi tetap pasti ada lebih sih. Kayak cara berpikir lo lebih dewasa, emosi lebih terkendali. Ini kan orang SMP. Bukan berarti SMP aja, cuman biasanya apa ya, secara emosi bisa kita arahin lah.
Iya, siap. Cakep nih ya, berarti harus meningkatkan kapasiti kita nih, kualitasnya. Terus, nah nih, ini isu buat gua nih, orang-orang awam yang bukan programming ya. Kan bahasa programming banyak tuh, bahkan terus berkembang lah, ada Go lah. Pokoknya gua gak ngerti dah, gua kagak ngerti dasarnya, pokoknya ada banyak banget. Ada yang jadul-jadul kayak Visual Basic, terus ada yang kayak Pulau Jawa gitu kan, Java. Nah, menurut lu misalnya kita mau bahasa pemrograman yang pertama kali kita belajar yang demand-nya paling banyak tuh kita belajar apa ya?
Kalau ngomongin demand sekarang ya. Dan lu nanya ke gua, itu pasti menjawab JavaScript.
JavaScript
itu lagi booming-boomingnya sekarang buat developer sebenarnya. Kalau sekarang cuman ya itu ya kalau tanya yang lo ngomongin demand itu JavaScript sama Golang.
Sama Golang.
itu lagi tinggi-tingginya di mana sekarang.
Emang kalau JavaScript, ini buat gue orang awam yang kagak ngerti ya, dengan JavaScript, kita bisa ngapain sih, San, simpelnya?
Lo bisa bikin tampilan, bisa juga bikin server.
Oh, kan kalau tampilan tuh berarti front-end-nya ya, tampilan yang kita lihat ya, yang user lihat.
So, back-end-nya pun yang logic yang servernya lah kayak apa ya, data-data bank, data-data user, data-data keuangan, itu bisa dolar pakai JavaScript.
Lo berarti data science pakai JavaScript juga, ngelola database?
Kalau data scientist beda lagi, dia apa namanya, ini macam-macam banyak.
Oh, berarti JavaScript tuh lebih ke ini ya, data engineering gitu ya, dia ngerapihin database.
Oh enggak,
bukan. Beda. Soto ya, mohon maaf ya, soto ya.
Apa namanya? Kan kalau di main data scientist kan emang tinggi. Sebenarnya kalau ini kalau ngomongin data scientist ya, itu banyak kan pakai Python. Cuman kalau secara general scope luas itu JavaScript sama Golang. Nah, Golang tuh pakai buat kayak data engineeringnya. Terus, pokoknya tentang berhubungan dengan apa ya, dengan data di belakangnya. Tapi kalau buat kebutuhan data scientist itu banyak kan mereka pakai Python sih. Python Golang. Tapi kalau frontend-nya kan demand tinggi di negeri sekarang lebih tinggi JavaScript.
Oke, itu dua tadi tuh, JavaScript sama Golang.
Sama Golang. Itu ini banget sih. Lagi tinggi-tingginya.
Yang pasti kalau kita punya keterampilan itu dan jago, direbutkan ya.
Rebutkan. Bukan kita yang lamar, kita dilamar.
Dilamar, dibajak terus ya, dibajak di terus, kontak. Dirayu-rayu.
Di kontak, itu dulu ya, atau sekarang?
Oke, sekarang COVID sih ya.
Oke. Tapi ada aja sih pesan-pesan yang nggak kena, yang COVID yang nggak terlalu kena, dia masih nyari-nyari.
Oke, nih makasih banget nih, Kaisan, obrolannya nih. Untuk penutup, ada yang mau di, ini nggak? Disampaikan misalkan ya beberapa tips untuk mulai belajar programming.
Iya, kalau paling kesannya kalau buat tips mulai programming, jangan takut buat nyoba, apa namanya ya, cobain. Paling kalau dulu tuh punya buat di awal nyobain aja pakai tutorial, itu nggak apa-apa, terlalu juga kan biasa. Cuman buat biar bertahan dan buat biar bertanding di dunia programmer ini butuh sifat ini sih, nggak cepat puas sama mau belajar terus, karena kalau programmer itu istilahnya adalah kita pembelajar seumur hidup, karena kita yeah. Yang kita di Kaisan dulu namanya sama kak Kaisan juga, tiap tahun tiap bulan itu pasti muncul codingan yang baru, proses yang baru, jadi apa ya, update-an ilmunya tuh sangat cepat sih kalau
sangat cepat ya.
Iya. Kalau kita dengan puas. Dengan yang kita miliki itu akan kena sih, kalau istilahnya dulu bosku dulu yang tadi disengaja tuh Mas Yaki, ilmu kita tuh cuma bertahan. Misal kayak sekarang kita paham JavaScript nih, itu sebenarnya cuma bertahan kurang lebih 3 tahun. Tadi itu pasti kan muncul suatu hal yang mature, yang baru. Jadi itu 3 tahun tuh ya kita sambil matangin ilmu yang udah punya, kita juga melihat nih mana nih yang akan kedepannya akan booming, mana yang akan pakai, itu akhirnya belajar lagi. Jadi intinya mau belajar sih. Makanya sekarang kan banyak tuh muncul kayak course ataupun tulisan yang how to learn, gimana kita bisa belajar hal. Gimana kita belajar yang lain gitu sih.
Oke. Intinya tadi ya, harus punya sikap untuk terus belajar karena perkembangannya begitu cepat, keahlian di sini ya.
Betul.
Ini gue ada satu pertanyaan lagi nih, karena tadi ngomongin tentang belajar. Misalnya kita belajar bahasa pemrograman ya di dunia programming ini tuh ada sertifikasinya nggak sih, yang istilahnya yang ngeluarin gitu?
Sertifikat, iya ada sih, tapi kebanyakan itu Java.
Oh, kebanyakan Java.
Ada. Karena Java udah kan yang udah masuk. Java ini tuh karena yang paling mature itu Java sebenarnya. Dia udah bahasanya ibaratnya udah jadi bapak lah, itu bahasa udah lama banget.
Oh iya, iya kan bahasanya emang juga udah lama kan. Dan dia industrinya juga udah lebih tertata dengan rapi ya, karena udah muncul sertifikasi kayak gitu ya.
Betul. Oh, kalau yang lain-lain sih Enggak sih, belum. Gue pun belum ambil sertifikat.
Iya, iya. Ya, kan yang penting keahlian ya.
Itu kan di kantor juga nggak buku itu, ya udah ngapain. Terus, cuman kalau di beberapa tempat ada yang misalkan kayak BUMN, terus bank-bank itu dia mau nyari yang butuh sertifikat. Biasa kan buat birokrasi.
Iya, iya. Ya, simpel.
Sekarang juga banyak sih.
Oke.
Even Google pun sampai juga ngeluarin aja sertifikat gitu.
Juga. Kalau Google berarti ngeluarin sertifikat apa? Golang berarti.
Yang gue tahu web yang boleh. Kalau Golang karena gue itu dia nggak pakai Golang jadi nggak nyari tahu kan. Yang gue tahu ada buat yang web developer tuh ada sertifikatnya lah.
Oke, siap. Sip. Yeah. Sip, makasih Kak Ihsan nih akun Instagramnya apa biar lama yang follow, siapa tahu banyak yang dengerin.
Ihsan Satriawan.
Oke, nanti kita taruh di deskripsi ya.
Siap.
Silakan follow, tanya-tanya aja langsung buru.
Boleh, silakan monggo.
Ya. Yeah.